Počúvate podcastovú verziu videorelácie Bezpečne.sk, ktorá sa venuje témam súvisiacim s našou obranou a bezpečnosťou. Moje meno je Juraj Rizman a Bezpečne.sk pripravujem spolupráci s denníkom SME. Hosťom dnešnej relácie Bezpečne.sk je zakladateľ a prezident think tanku Globsec, pán Robert Vaš. Vítajte, pán riaditeľ.
Ďakujem pekne za pozvanie.
Témy obrany a bezpečnosti boli dlhé roky v našej spoločnosti tak na okraj. Nechcem povedať, že tabu, ale skôr tak povieme, že na okraj záujmu aj verejnosti, aj politikov. Ako sa stane, že mladý študent príde na nápad sa chopiť týchto tém a urobiť na Slovensku veľkú medzinárodnú konferenciu k tejto téme?
Ja sa tejto téme venujem už takmer 20 rokov a začali sme ako študenti v Banskej Bystrici.
Preto sa na to pýtam.
Áno, v Banskej Bystrici. Študovali sme medzinárodné vzťahy a bezpečnosť. Ja som sám som písal svoju diplomovú prácu na tému NATO. Bolo to práve v období, keď sme vstupovali do Severoatlantickej aliancie a vlastne Globsec sme založili rok potom, roku 2005. Hej. Čiže vtedy, keď Slovensko vstúpilo aj do Európskej únie, aj do NATO, kde sme dosiahli najväčšie zahranično-politické ciele, na ktorých robila celá generácia slovenských aktivistov, politikov a podobne. No a vtedy ako keby bol taký pocit, že dobre, dosiahli sme cieľ, OK, sme vnútri. A čo teraz? Čo s tým?
Ale tebe vás to napadlo, že urobiť tú konferenciu?
Často mnohí politici hovorili aj vtedy, že my sme ale krajina, od nás nič nezávisí, a rozhoduje sa všetko v Bruseli alebo v Nemecku a podobne. Musíme byť súčasťou väčších celkov a podobne. No a s týmto ako mladí ľudia sme nechceli súhlasiť. Vtedy bol aj veľký brain drain. Mnohí moji spolužiaci odchádzali...
Odchod mozgov do zahraničia.
Odchod mozgov do zahraničia. Mnohí odchádzali do zahraničia. A v zásade hovoril, že keď sa chceš naozaj presadiť globálne alebo chceš urobiť nejakú veľkú svetovú vec alebo dieru do sveta, tak asi nie zo Slovenska, tak chod do Ameriky alebo do západnej Európy. A nejako v tej našej komunite sme sa s týmto nevedeli stotožniť. A chceli sme ukázať, že aj malá krajina má na to, aby dokázala formovať globálnu a medzinárodnú diskusiu. Možno sme boli trošku naivní v tom momente, dávali sme si veľké ciele, k tomu to vlastne svedčí o tom aj názov Globseku, ktorý sme vtedy vymysleli ako traja študenti ešte bez brady a bez šedivej. Že Globsec, globálna bezpečnosť. Hej. Čiže tá ambícia tam bola hneď od začiatku. No a samozrejme, keď sme s touto ambíciou potom prišli za inštitúciami na Slovensku, ministerstvo zahraničných vecí a podobne, tak to nevzbudzovalo veľkú dôveru, pretože prídu mladí ľudia, samozrejme plní nadšenia, motivácie. A
v čom bolo to, že sa to podarilo prelomiť?
Myslím si, že konzistentnosť, ktorú sme mali, a vždy bolo veľmi dôležité, že nikdy sme sa to nesnažili robiť sami. Vždy sme do toho vťahovali širšiu komunitu, inštitúcie a postupne sa nám okolo seba podarilo vybudovať komunitu seniorných diplomatov, ktorí videli, že tam je nejaká tá iskra, ktorá proste je dobré, keď ju podporíme.
Zajtra začína Globsec tu v Bratislave 17. ročník konferencie. Kam sa to posunulo za tých 17 rokov? Keď by sme si dneska mali spomenúť na ten prvý a dneska zajtra na ten, ktorý začína ten 17. ročník, kam sa posunula konferencia?
Je to úplne inde. Je to samozrejme úplne inde za tých 17 rokov. Keď si to porovnám, tak úplne na začiatku my sme robili tú konferenciu len v kongresovej sále ministerstva zahraničných vecí. Nemali sme na to žiadne financie. Dokonca sme do toho museli dávať vlastné prostriedky, ktoré sme zarobili niekde vo work and travel alebo počas letných brigád, pretože sme niečomu verili. Hej? A ja stále hovorím, že myšlienky, ktoré vznikajú z veľkého nadšenia, motivácie a z presvedčenia, tie vedia prežiť. A to nadšenie vidno aj v tom týme, ktorý dneska máme, okolo 80 ľudí z 11 krajín, ktorí robia v Bratislave. Je to mladý tým, ktorý stále verí, že vieme meniť svet a vieme to spraviť zo Slovenska, z Bratislavy. Aj to ukazujeme. V tých prvých ročníkoch sme sa borili s praktickými problémami. Nedostatok financií, Museli sme voziť ľudí na autách našich rodičov z letiska.
Čiže to je zóna DIP asi musel byť celkom problém tých naozaj veľmi výnimočných hostí.
Keď som povedal na ministerstve zahraničných vecí, že chceli by sme mať generálneho tajomníka NATO, tak skôr to vyvolávalo úsmevy. Úsmevy ako nejakú dôveru, ale postupne generálny tajomník NATO bol na našej konferencii niekoľkokrát. Mali sme už Emmanuela Macrona, mali sme Madeleine Albright, amerických senátorov, prezidentov, premiérov. A dokonca si dovolím povedať, že za tých 17 rokov, čo Globsec robíme, sme do Bratislavy priniesli najviac zahraničných delegácií ako akákoľvek iná inštitúcia. A každoročne Globsec je pokrývaný okolo stovky novinármi z viac ako 30 krajín, čo produkuje mimoriadne dobrý branding Slovenska, Bratislavy a aj buduje také dobré meno krajiny. Mnohí ľudia, ktorí sem potom začali pravidelne chodiť, vplyvné osobnosti z Ameriky, z Európy, z iných častí sveta, si uvedomili, že táto krajina má čo ponúknuť.
Čiže to je to vlastne promo Slovenska ako keby von do zahraničia. Nielen prinášanie tých ľudí sem a tých vedomostí sem, ale aj akože šírenie toho dobrého mena.
Jednoznačne je to platforma, ktorá amplifikuje alebo znásobuje hlas Slovenska. Toto je veľmi dôležité. Ja to vidím v iných krajinách, kde vo veľkých krajinách príde prezident alebo premiér a povie nejakému think tanku, že zorganizujte mi veľkú akciu, pretože, alebo veľkú konferenciu pravidelnú, pretože potrebujeme byť aktívnejší na tej medzinárodnej scéne, viditeľnejší a podobne. Pretože dneska je to Svetové ekonomické fórum, Mníchovská bezpečnostná konferencia, ktorá vytvára nejaký ten kredit tomu mestu, tej krajiny a zároveň vytvára platformu, kde tá krajina môže tú zahraničnú účasť využiť pre rôzne zahranično-politické, ale aj vnútropolitické alebo biznisové ciele. Takýto príklad ja vidím aj v Indii, keď vlastne premiér Modi povedal svojim think tankom, zorganizujte mi takúto veľkú akciu, ktorú organizujú doteraz a je to vždy nejaká spolupráca medzi vládou a think tankom. Čiže ja si myslím, že aj pre Slovensko ako pre krajinu je to obrovská platforma, ktorú do veľkej miery vie využiť zahranično-politicky, vnútropoliticky. Ja som rád, že máme dobrú spoluprácu aj s vládou, aj s pani prezidentkou, aj s ministerstvom zahraničných vecí, pretože bez toho by to nešlo.
Poďme k tomu, čo nás čaká tento rok. Keď som sa pripravoval na túto reláciu, tak som našiel vlastne také tri hlavné témy, o ktorých je vybudovaný, vystavaný ten program Globseku. Mobilizovať, a každé by sme sa trošku krátko dotkli, mobilizovať podporu a opatrenia pre Ukrajinu a širšie európske susedstvo, to je ten prvý bod. Druhý je mobilizujme zdroje západu a posilnenie odolnosti tu u nás doma. A tretí je mobilizujme globálne koalície na vzdorovanie autoritárskym režimom. Skúsme si ich teda trošku bližšie rozobrať. A vy ste boli s delegáciou na Ukrajine, vy ste sa venovali viacerým rokovaniam s predstaviteľmi ukrajinského parlamentu napríklad. A ak teda hovoríme dneska, alebo ide sa hovoriť na Globseku o tom, že potrebujeme mobilizovať podporu a opatrenia pre Ukrajinu, čo konkrétne máte na mysli? Čomu sa bude konferencia v tejto oblasti venovať?
Položili ste niekoľko otázok. Skúsim tie loptičky, ktoré ste nadhodili, aspoň niektoré zodpovedať. Ak ich nezodpoviem, tak sa k ním vráťte. Áno, tento ročník konferencie je najmä o vojne na Ukrajine a ich dopadoch nie len na tú samotnú krajinu, ale aj na nás, na Európu a globálne. Pretože vidíme, že toto nie je len vojna medzi Ruskom a Ukrajinou. Toto je vojna, ktorú Rusko vyhlásilo voči základným princípom medzinárodného práva a tú vojnu vyhlásilo voči základným princípom európskej bezpečnosti. Ukrajinci platia krvou za to, čo my považujeme za automatické. Sloboda, bezpečnosť, demokracia. Za to, že keď si zvolíme vládu, tak môžeme my rozhodovať o tom, akú vládu chceme, kam chceme smerovať. Dneska Rusko hovorí Ukrajine otvorene, vy nemáte právo sa rozhodovať sami o sebe. Pretože ja o vás rozhodnem, kde vy máte patriť a kde nemáte patriť.
To je jednoducho neutralita, demilitarizácia a rôzne iné zámienky, ktoré Rusko používa.
To je neakceptovateľné, pretože v tom momente príjmame, že tí ľudia nemajú o čom rozhodovať.
A trochu asi aj o tom, že aj my sme neboli v minulosti v pozícii, kde sa o nás takto rozhodovalo. Máme s tým skúsenosť.
V 68. Presne tak. Keď sme si zvolili vládu, ktorá chcela trošku uvoľňovať proste to spoločenské napätie, tak nám Rusi povedali, nie, nemáte na to právo, lebo my o tom budeme rozhodovať, nie vy.
Čiže tento rok silnejšia ukrajinská delegácia, viacej debát o tom, ako Ukrajine konkrétne pomáhať?
Čiže v prvom rade ten prvý pilier je mobilizácia podpory pre Ukrajinu. Pretože v našom životnom záujme, aby Ukrajina dokázala túto vojnu dlhodobo nie len vyhrať, ale z nej vyjsť silnejšia. Ukrajinci ukazujú absolútne nevídanú odvahu a je to inšpirácia pre celý západný svet, že nevzdávame sa. Nevzdávame sa a budeme bojovať za hodnoty, ktoré sú nám, na ktorých je naša spoločnosť postavená. To znamená, že áno, vidíme dneska obrovskú jednotu Západu a Európy v pomoci voči Ukrajine, ale nevieme, ako dlho túto jednotu budeme vedieť udržať. Je úlohou aj východoeurópskych krajín, stredoeurópskych a východoeurópskych krajín, aby sme túto jednotu čo najdlhšie vedeli udržať. Pretože pokiaľ by Ukrajina padla, tak potom môžeme byť na rade my druhý, ale zároveň by sme mali na našich hraniciach veľmi nebezpečný priestor.
O tom hovorí aj premiér, o tom hovorí prezidentka, o tom hovorí minister obrany napríklad, o tom, že Slovensko bude tým ambasádorom a bude pomáhať Ukrajine aj ďalej. Predpokladám, že z týchto našich predstaviteľov asi to najvyššie vedenie sa Globseku tento rok zúčastní? Ako to vyzerá, čo sa týka tej našej účasti a možno aj tej ukrajinskej účasti?
Áno, vrátim sa aj k tej ukrajinskej účasti, aj k našej. Samozrejme, čo sa týka zo Slovenska, tam máme naozaj proste top účasť. Pani prezidentka otvára konferenciu. Pán premiér niekoľkokrát vystupuje na konferencii s ďalšími premiérmi. Tento rok máme na konferencii okolo 10 premiérov a prezidentov, takže naozaj veľmi silná účasť. Medzi nimi rakúsky kancelár, by som povedal, lotyšský predseda vlády, bulharský predseda vlády, gruzínsky, niektorí balkánsky lídri, srbský prezident, černohorský, Severné Macedónsko. Ale ideme ďalej. Napríklad z ministrov zahraničných vecí môžem spomenúť napríklad indického ministra zahraničných vecí, ktorý prichádza na túto konferenciu. Dúfame, že to je prvý krok v posilňovaní vzťahov s Indiou. Je to veľmi dôležitá krajina a ekonomika a chceli by sme nadviazať tak, aby budúci rok sme mali aj indického premiéra. Z ministrov obrany môžem napríklad spomenúť švédskeho ministra obrany. Švédska je veľmi dôležitá krajina, ktorá nie je v NATO, ale požiadala o členstvo práve v reakcii na vlastne ruskú agresiu spolu s Fínskom a mnoho ďalších.
Tá ukrajinská delegácia? Keďže to má mobilizovať práve tú podporu.
Presne tak, veľmi silná ukrajinská delegácia. Online sa pripojí prezident Zelensky, čomu sme veľmi radi. A nie len, že bude mať veľmi významnú reč na konferencii, ale aj bude odpovedať na otázky, čo bežne nerobieva, ale v tomto prípade s tým súhlasil, čo je výborná správa. No a máme okolo 15 poslancov z Verchovnej rady, máme niekoľko primátorov a guvernérov jednotlivých oblastí na konferencii a zároveň máme silnú účasť aj z vlády. Online sa pripojí minister obrany, minister zahraničných vecí, fyzicky vicepremiérka pre európsku integráciu, poradcovia prezidenta pre ekonomické otázky, minister hospodárstva a podobne. Takže mimoriadne silná účasť. A keď som hovoril o tej mobilizácii podpory, tak hovorím o mobilizácii vojenskej,
ale nie,
hospodárskej,
nie len,
lebo aj hospodárskej, finančnej a humanitárnej. Budeme mať veľmi dôležité, lebo nielen to je dôležité, čo sa deje na hlavnom stage, ale popri tom máme desiatky stretnutí uzavretých okrúhlych stolov, kde budeme hovoriť aj s predstaviteľmi Svetovej banky, Ukrajiny o rekonštrukcii, o tom, čo potrebujú. Zároveň vykopneme dlhodobú kampaň fundraisingovú pre konkrétne potreby Ukrajiny, či už zdravotný sektor, alebo vojenské nemocnice, alebo podobne. Čiže snažíme sa aj my prispieť k tomu, aby sme Ukrajinu nenechávali samotnú v tom ťažkom boji, ktorý zvádzajú nielen pre seba, ale aj pre nás.
Čo je možno zaujímavé, je tá druhá časť, ktorá sa venuje mobilizovaniu zdrojov Západu na posilnenie odolnosti. To je jedna z tých tém, ktoré my sa v tejto relácii snažíme otvárať dlhodobo, a to je to, ako my sme pripravení. Ako západné krajiny sú pripravení napríklad na hybridné hrozby, napríklad na tie témy, ako boli špionáža a rôzne takéto aktivity, ktoré sa vedú voči nám. Čo v tejto oblasti obsahovo, čomu sa chcete venovať a čomu sa tá konferencia bude venovať?
Lobsek sa hybridnými hrozbami venuje naozaj dlhodobo. Práve včera sme zverejnili nový prieskum verejnej mienky, ktorý sme robili v 9 krajinách k Lobsek Trends o postojoch verejnosti k zahranično-politickým otázkam, kde opäť samozrejme vidíme obrovský posun vo vnímaní Ruska ako agresora. Vidíme veľký posun v tom, že zvýšila sa podpora pre NATO, zvýšila sa podpora pre Európsku úniu, pre Spojené štáty americké, ale zároveň ešte stále vidíme mimoriadne silnú oblasť dezinformácií, pretože okolo štvrtina ľudí stále verí dezinformáciám a tomu, že Západ vyprovokoval Rusko, že Ukrajina vlastne môže za tú vojnu a nie Rusi. To znamená, že ignorovanie faktov. Je to výsledkom veľmi intenzívnej dezinformačnej kampane a dezinformačnej scény na Slovensku. Vidím niekoľko príčin, ale ten hlavný je, že mám pocit, že Slováci nemajú dostatočne vžité taký by som povedal občiansky kompas zahranično-politický. Myslím si, že najmä v školstve by sme mali posilniť občiansku náuku.
Kam patríme,
čo to znamená demokracia, že to nie sú len voľby a podobne. Ale späť k mobilizácii. Keďže tá vojna naozaj nie je len o Ukrajine, ale má dopad na globálnu bezpečnosť aj našu, to znamená, že my musíme posilniť našu odolnosť. Čo tým myslím? Musíme posilniť svoju vlastnú fyzickú bezpečnosť. Čo sa deje posilnením?
Projekty, sú tam nejaké strategické zmeny, strategické dokumenty,
čo je vlastne posilnenie východného krídla NATO. Po druhé, musíme sa lepšie postaviť práve tejto dezinformačnej scéne, pretože ja hovorím, že táto vojna má dva fronty. Jeden front prebieha fyzicky na Ukrajine.
A druhý je ten hybridný.
A druhý front prebieha v našich hlavách, v našich mysliach, vo vnútri našich spoločností, v Európe. A ten prebieha oveľa dlhodobejšie. To znamená, že je to tá istá vojna, je to tá istá nepriateľská vojna, tá prebieha v našich hlavách. A my samozrejme túto situáciu musíme využiť na to, aby sme vlastne vyčistili ten stôl v Európe, aby sme vlastne vyčistili tú Európu od rôznych vplyvových skupín, ktoré podrývajú našu bezpečnosť a podrývajú naše demokratické inštitúcie. Poďalšie, ešte by som povedal, energetika, zvýšenie odolnosti v energetike, zvýšenie odolnosti v ekonomike, pretože vidíme, že
závislosť na zdrojoch, závislosť na technológiách.
Vidíme dopady, dopady tejto vojny už dneska cíti každý vo zvýšených cenách energií, vo vysokej inflácii. Na toto sa musíme pripraviť a zároveň vidíme, že tá bezpečnosť nie je len tak zadarmo a nie je automatická a zrejme za ňu budeme musieť platiť. Treba si však uvedomiť, že za ňu platíme kvôli tomu, že Rusi sa rozhodli vyvolať v Európe veľkú vojnu.
To posilnenie odolnosti Západu, tieto východné krajiny dlhé roky niektoré upozorňovali na to, že to riziko z Ruska je. Tá otázka ani nie, že by to nerobili baltské krajiny alebo Poľsko, čiastočne možno aj my. Tá otázka je, akým spôsobom presvedčiť Západ, tie ďalej západné krajiny, Nemecko, Francúzsko, o tom, že toto je hrozba, toto je riziko, toto je potrebné riešiť. Čiže aj tomuto sa budete venovať v rámci konferencie?
Jednoznačne myslím si, že už ten ruský útok na Ukrajinu do veľkej miery otvoril oči našim západným spojencom, ktorí považovali tú ruskú hrozbu za nereálnu alebo ju podceňovali a stále si mysleli, že lacný plyn do Nemecka alebo do iných krajín proste je lepší. Dneska však lacná ruská ropa a plyn smrdí ukrajinskou krvou. A naozaj budúcnosť Západu ako takého a našich inštitúcií stojí na východe. To znamená, že o budúcnosti Západu sa rozhoduje na východe.
Práve keď sa bavíme o tom treťom bode, keď sme prešli k nemu, globálne koalície na vzdorovanie autoritárskym silám. To je z nášho slovenského pohľadu, kde ten pohľad je väčšinou naozaj veľmi lokálny, pri najmenšom lokálny zväčša, ale už s tým regionálnym vnímaním tých síl máme niekedy ako keby trošku problém. A čo si môžeme predstaviť po týmto, že sa idete venovať globálnym koalíciám proti autoritárskym sílom?
Ani by som nepovedal, že proti niekomu, ale za niečo. Za
nadzorovanie autority.
Áno, za vlastne demokraciu. Lebo v tom poslednom 10 ročí, ale plus, sme videli trend, ako keby sa demokracia dostávala do defenzívy, že je skúšaná znútra, zvonka, rôznymi skupinami. A že prestávajú ľudia veriť tomu systému vo vnútri. Myslím si, že nie je priestor na to, aby sme boli v defenzíve. Musíme ísť na demokratickú ofenzívu, posilniť tie naše inštitúcie, posilniť dôveru v naše inštitúcie. A toto nevieme robiť sami, toto vieme robiť len spolu. Preto musíme spolupracovať nielen ako Spojené štáty a Európa, ale globálne. Vidíme Japonsko, Južnú Koreu, vidíme mnohé ďalšie krajiny, ako je napríklad Austrália. Oni všetci musia byť, alebo sú na frontovej línii v demokracii. Zároveň som presvedčený, že táto vojna je pred zvesťou takého rozdeleného sveta, ktorý sa bude vzdialovať, kde tie demokracie sa budú vzdialovať tým autoritárskym režimom. A už dneska vidíme mnohé konfrontácie, ktoré vidíme v obchodných vojnách, v rôznych oblastiach. A otázka je, že ako, či sa budú eskalovať alebo nie. A veľkým hráčom v tomto bude Čína.
To som sa aj chcel spýtať, že je toto vlastne, ako keby, kým tých prvých dvoch bodoch viacej čítam teraz ten ruský vplyv a to, čo sa deje okolo Ukrajiny, tak tuto to čítam viacej ako nejaký súboj o Áziu a Afriku, možno práve s Čínom?
Je to tak. Ako Čína proste hrá dlhodobú hru. A jej postoj k tejto vojne bol taký ambivalentný. Na jednej strane hovorí, že sme za teritoriálnu integritu, pretože to je to, na čom aj im záleží. Na druhej strane sú tak niekde medzi. Čiže na druhej strane však Čína si z tohto zoberie obrovskú lekciu. A myslím si, že tá lekcia pre Čínu bude, že veľmi blízko a úzko sleduje, čo sme dokázali prijať a aké sankcie voči Rusku. A bude robiť všetko preto, aby v budúcnosti, ak by došlo k ochrane z jej pohľadu ich národných záujmov,
nemali takéto dopady orientované na nich.
Aby sme nemali takéto technologické páky na nich, informačné páky, finančné páky. To znamená, že prirodzeným dôsledkom tohto, akože tak tejto lekcie, bude, že sa Čína bude vlastne odstrihávať postupne ako dôsledok, ale veľmi konzistentne od západných technologických vymožeností a opačne. Hej. Túto vojnu sme videli aj napríklad pri otázke Huawei alebo iných veľmi, veľmi silno. A obávam sa, že toto bude proste zásadná otázka v ďalšom desaťročí.
Jedna z tých vecí, ktoré rezonovali v súvislosti so sankciami, bola efektivita sankcií. A druhá bola, že či sme nerezignovali po tom 89. po tej veľkej zmene spoločensko-politickej, či sme, alebo či západné krajiny nerezignovali na vývoz demokracie, na to, čo sme, ako sme podporovali rôzne demokratické iniciatívy, disidentské hnutia a tak ďalej, kde sa kultivovalo sa to prostredie, treba v krajinách, ktoré boli v tranzícii a tak ďalej. Kde vy vidíte cestu v tomto, keď sa bavíme o tom, že ako globálne pôsobiť? Lebo niektorí hovoria, že keďže sme rezignovali na toto, už nám potom nezostáva nič iné, len tá konfrontácia a na to vzdelávanie, na tú podporu tých demokratických prúdov, tak nám potom nezostáva nič iné, iba konfrontácia a možno práve tie sankcie, ktoré nás bolia o mnoho viacej ako to preventívne pôsobenie.
Veľmi dobré otázky dávate, na ktoré by sme potrebovali na každú takú polhodinu, ale skúsim na to reagovať. Čiže ja v tej vašej otázke vidím dve časti. Jedna sú sankcie,
A druhá je ich
efektivita a druhá časť otázky sa týka demokratického vývozu. Respektíve potenciálnej konfrontácie.
Či sme na to nerezignovali a či to není lacnejšie a či sa k tomu nevrátiť, áno.
Ja si myslím, že tu musím upozorniť najmä na arabskú jar. Mm-hmm. Pamätáte sa na obrovské nadšenie, ktoré bolo demokratizácia,
ktorá skončila utopená v krvi v podstate.
Myslím si, že toto bola obrovská lekcia aj pre nás, že sa to nedá tak jednoducho spraviť. Že ten vývoz demokracie nie je taký jednoduchý. To je poprvé. A podruhé, že ak chceme byť v tomto konzistentní, vyžaduje si to ale obrovské zdroje. A nie je možné len tak zobrať demokraciu, implementovať ju do inej spoločnosti, ktorá na to nie je zvyknutá. Pretože naozaj vy môžete vytvoriť novú ústavu, vytvoriť voľby. Ale my sami vieme, že demokracia nie je na tom postavená. Je to o dennodennom vzťahu občana so štátom. Takisto ako v manželstve. Nestačí, že si natiahnete snubný prsteň. Ale musí to byť o tom vzťahu, ktorý živíte každý deň. Ak raz za 4 roky tej svojej žene prinesiete jedny kvety a poviete, že ľúbim ťa tak, že je to všetko fajn, tak to nestačí. Takisto ako v demokraciách. To znamená, že pokiaľ v tých krajinách vnútorne nie je tá kultúra, tak proste nestačí zmeniť ústavu alebo podobne. A to si vyžaduje dlhodobú prácu, demokratickú a podobne. Na to by sme nemali rezignovať, ale mali by sme sa sústrediť aj na vlastne vlastný dom. Pretože tam máme mnohé problémy a tam sme čelili veľkej defenzíve. Prejdeme na tú druhú časť otázky.
Efektivita sankcií.
Ja si myslím, že Vladimír Putin urobil kolosálnu chybu, keď sa rozhodol napadnúť Ukrajinu a bola to, totálne sa prepočítal v niekoľkých oblastiach. Ale k tomu rozhodnutiu prišiel na základe toho, že v 2008, keď napadol vlastne Gruzínsko, tak to bola relatívne proste lacná záležitosť pre neho a žiadne straty. To isté sa stalo v roku 2014, keď vlastne si anektoval Krym, dokonca rok Rusi tvrdili, že to nie, my sme anektovali, my tam nie sme, sú tam nejakí vojaci, ale nie sú naši. A relatívne my sme pol roka v Európe diskutovali, či to boli Rusi, či to neboli Rusi a podobne. A potom sme len tak poškrapkali sankciami, ktoré nemali reálny dopad. To znamená, že tým, že sme naozaj tvrdo nezakročili, tak ten Vladimír Putin mal pocit, že môžem ísť ďalej. Že nestojí ma to príliš veľa. To znamená, že dneska, keby sme pritlačili Ukrajinu, že dohodni sa s nimi, skonči to, tak to len znova ukáže našu slabosť. To znamená, prepočítal sa a zároveň si myslel, že západná spoločnosť je dekadentná spoločnosť, ktorú veľmi jednoducho znútra vie rozdeliť.
Nebude chcieť obetovať,
nie sme schopní zaplatiť viac. Na jeho prekvapenie nielen, že sme odpojili Swiftom mnohé banky, ale sme zamrazili 600 miliárd strategických rezerv.
Stiahli sa na majetky západné firmy.
A práve včera sa vlastne Európska únia dohodla na šiestom balíčku sankcií, ktorých súčasťou je embargo na ropu. Treba si uvedomiť, že práve ropa a plyn tvorí okolo 80% príjmov štátneho rozpočtu Ruska. Rusko nemá veľkú ekonomiku. Jej ekonomika stojí na vývoze ropy a plynu. A najväčším klientom je Európa. A dokonca ropa v tom hrá väčšiu úlohu ako plyn. To znamená, že keď odrežeme ropu, Rusko príde o veľké časti príjmov. Zároveň nemá strategické rezervy. To znamená, že znižuje sa ten čas, ktorý môžu tú vojnu financovať. Takže toto je mimoriadne efektívne a je veľmi dôležité, že sme to prijali. Sú to bezprecedentné kroky. Ďalší bezprecedentný krok je, že Nemecko, ktoré nikdy sa nechcelo zapojiť do žiadneho konfliktu, tak pred vojnou vlastne hovorilo, že Ukrajincom pošle maximálne 2000 heliem, tak dneska posielajú ťažké zbrane.
To je obrovská zmena prístupu.
Nikdy neboli ochotní snad 1% vlastne výdavkov na obranu, okolo 1%. Teraz povedali, že dostaneme sa na 2, dali tam ďalších proste 100 miliárd eur. Obrovské, to sú, by som povedal, geopolitické, tektonické zmeny, ktoré budú ďaleko siahle.
Čiže tým odporcom sankcií jednoznačne je to efektívne, akurát treba vydržať?
Treba vydržať. Ja som presvedčený, že keby sme odrezali ropu aj plyn na 5 mesiacov, tak Rusi sa s tým budú musieť vysporiadať, pretože prestávame mať akékoľvek príjmy. A ten, kto hovorí, že keď nepredajú Európe, predajú niekomu inému, tak nevie, o čom hovorí.
Technologické problémy.
Tam je veľa problémov. Poprvé, nie sú do Číny a do iných častí, na východ nemajú žiadne prepojenia. Nemajú žiadne ropovody a plynovody. postaviť jeden plynovod, ropovod, to je 15 rokov povolenia a tak ďalej. Proste to je poprvé. Po druhé, videli sme, povedali, že to, čo nepredáme Európe, predáme Indii. Áno, India kupovala ruskú ropu, ale za $30. Za tretinu toho, čo sme nakupovali my. To znamená, že to nie je alternatíva pre nich.
Posledné dve otázky, a tu trochu by som sa vrátil k tej konferencii a k tomu, čo začína zajtra, teda Globsec v Bratislave. A sú nejaké časti tej konferencie, ktoré sú otvorené pre verejnosť, môže si ich verejnosť pozrieť, či už naživo alebo online, aby sme trošku ukázali ľuďom, že kde by sa prípadne mohli pozrieť, na čo by sa mohli pozrieť, ktorá časť programu je prístupná pre nich?
Čiže pre verejnosť ako takú fyzicky toto nie je bohužiaľ prístupné, pretože naozaj táto konferencia je na pozvánky. My máme okolo
VIP, bezpečnostné opatrenia.
Úplne. Bezpečnostné opatrenia. Máme okolo 1200 hostí zo 67 krajín. Je to mimoriadne zložitá logistická operácia, ktorú musíme každoročne robiť. A každý rok sa to, proste tie posledné dva týždne sú mimoriadne náročné. Ale všetky hlavné debaty budú vysielané online, budú vysielané možno aj v niektorých televíziách, ale dá sa pozrieť na webovej stránke www.globsec.org alebo na facebookovej a sociálnych
cez sociálne
médiá sa to dá pozrieť. A sú veľmi zaujímavé tie časti, pretože vo štvrtok začína konferencia otvorením pani prezidentky Čaputovej, pokračuje príhovorom a s otázkami prezidenta Zelenského. Pokračuje to.
A toto bude presne prístupné online.
Toto bude prístupné online. A je tam mnoho ďalších mimoriadne zaujímavých častí. Je to všetko po anglicky. Bohužiaľ, lebo to neprekladáme do slovenčiny.
Ale je to pomerne rozšírený jazyk, takže väčšina ľudí už by s tým asi nemala mať dneska aký problém. Záverečná otázka dnešnej časti Bezpečnejská. Vy ste vybudovali z malej konferencie, ktorá bola v rokovacej sále ministerstva zahraničných vecí, obrovský medzinárodný event. Ja som niekde sa dočítal, že to je tretia najväčšia konferencia tohto typu v rámci Európy. Vy ste aj ste sa posunuli z toho čisto bezpečnostného fokusu k témam, ktoré súvisia možno s obranou a bezpečnosťou iba okrajov, ale ono to má svoj dôvod. Témam ako je ekonomika, životné prostredie, digitalizácia. Čo je tá výzva pre Globsec a pre vás do budúcnosti? Kam sa posunúť, poprípade čomu sa venovať? Možno čo je ten váš cieľ, ako sa dá s Globsecom ďalej pracovať, tak aby sa tá konferencia rozvíjala ďalej, reflektovala tie nové témy?
Globsec vznikol ako slovenská značka a sme na to, že sme vznikli ako slovenská značka, na to mimoriadne hrdí. Dneska sme však už medzinárodní. Otvorili sme vlastne pobočky vo Viedni, v Bruseli. Tento rok budeme otvárať pobočku v Spojených štátoch amerických. Máme zastúpenie vo Varšave. Rozmýšľame nad kanceláriou v Kyjeve. Tým našim cieľom je, aby sme boli patrili medzi 10 najvplyvnejších think tankov v transatlantickom priestore, aby sme dokázali tým našim hlasom prispieť k formovaniu európskej transatlantickej a globálnej agendy, a to nie len v bezpečnosti, ale aj v ekonomike, v klimatických zmenách a podobne. Konzistentne okolo seba budujeme veľmi silnú sieť významných osobností. V našom medzinárodnom poradnom výbore sú bývalí prezidenti, premiéri. Máme tam bývalého estonského prezidenta Ilvesa, švédskeho premiéra Karla Bildta. Máme tam bývalého ministra národnej bezpečnosti zo Spojených štátov alebo poradcu Baracka Obama pre boj s Islamským štátom Johna Allena a ďalších mimoriadne dôležitých ľudí. Je to sieť, ktorú chceme využiť aj v prospech Slovenska, aj v prospech Strednej Európy. Chceme ho využiť tak, aby sme dokázali priniesť konštruktívny hlas Strednej Európy do tejto globálnej debaty. Pretože to, čo sme videli doteraz, je, že tá think tanková scéna v Strednej Európe je relatívne fragmentovaná. Sú tu malé entity o 3, 4, 10 ľuďoch. Nám sa podarilo vybudovať niečo, čo je nadnárodné. Máme 80 ľudí v takom core týme z 11 krajín. A chceme, aby vlastne tá naša časť toho puzzle doplňala tú globálnu. Toto je pre nás veľmi dôležité a želám si, aby aby vlastne aj slovenskí lídri všetci, ale aj stredoeurópsky dokázali uchopiť a využiť túto platformu na konštruktívnu agendu. Pretože mnohokrát aj v Európe sa hovorilo, že Stredná Európa, Vyšehrad má takú pachuť alebo nemá ten najlepší branding, že vždy prídeme a s niečím len nesúhlasíme, ale že málo kedy zo Strednej Európy príde nejaký návrh, za ktorý sa postavia Francúzi, Nemci, Holandania a podobne. To znamená, že našim cieľom je ako keby tieto hlasy, pretože sú také hlasy v Strednej Európe, dávať dokopy. A to nehovorím, že vo vládach. Vo vládach aj mimo vládnych oblastiach. Tak, aby sa nám podarilo tieto hlasy amplifikovať. Preto chceme byť mimoriadne inkluzívni. A chceme, aby vy ste povedali, že Globsec dneska patrí medzi tie tri najväčšie. Sme na to hrdí, lebo Davos má 50 rokov a má financie, ktoré sú 100-násobne väčšie. Mníchovská bezpečnostná konferencia má tiež takmer 50 rokov a financie, ktoré sú niekoľko desaťnásobne väčšie a stojí za nimi silná vláda. Pre nás je to boj do kopca, uphill battle, alebo proti vetru naozaj. Mnohokrát je to ťažké, mnohokrát sa stretávame vo vnútri s, ako by som povedal, s chvíľkovými frustráciami, ktoré musíme prekonávať. Ale myslím si, že žiadna cesta, ktorá stojí za to, alebo nič, čo stojí za to, nie je jednoduché a nie je automatické. Ak by to bolo, tak to za to nestojí.
Tak veľa síl do tých ďalších rokov a peknú konferenciu. Nech to vyjde tentokrát.
Ďakujem veľmi pekne.
Mojím dnešným hosťom bol zakladateľ a riaditeľ think tanku Globsec, pán Robert Dvaš. Vážený pán riaditeľ, veľká vďaka.
Ďakujem pekne.
Počúvali ste podcastovú verziu videorelácie Bezpečne.sk o obrane a bezpečnosti. Moje meno je Juraj Rizman. Bezpečne.sk môžete nájsť ako podcast vo všetkých podcastových aplikáciách, ako aj video na YouTube, denníka SME alebo na sme.sk.
Volám sa Barbora Mareková a v denníku SME pre vás robím podcast Ľudskosť o tom, ako na naše mentálne zdravie vplýva rodina a spoločnosť. S odborníkmi a odborníčkami rozoberám, ako sa v rodinách dedí trauma a ako sa dá v dospelosti uzdraviť. Ale rozprávam sa aj s ľuďmi, ktorí vyskúšali terapiu a zaujíma ma aj celospoločenský pohľad, ako sa menia slovenské rodiny alebo ako sa v našej spoločnosti cítia Rómky, Rómovia či ľudia, čo sú queer. Poďte sa učiť spolu so mnou, ako lepšie rozumieť sebe, ale aj ľuďom okolo nás. Podcast Ľudskosť vychádza každý štvrtok vo všetkých podcastových aplikáciách.